Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Custodia libera qua Aung San Suu Kyi dux oppositionis Burmanae post annum millesimum nongentesimum nonagesimum omnino quindecim annos habita erat die sabbati ad finem venit. Post ridie eius diei Suu Kyi multis milibus fautorum suorum orationem pro democratia et libertate loquendi et scribendi habuit. Monuit se velle omnibus viribus democraticis cooperari et petivit ut homines quid vellent sibi digerent. Addidit in consilium militare quod se libertate priva visset se odium non habere. Apud nationes occidentales nuntius de liberatione domine Suu Kyi cum gaudio receptus est. Presidens Barack Obama illam heroidem suam appellavit et flagitavit ut consilium Burmae militare omnes captivos politicos liberaret. Presidens Nicolas Sarkozy consilium militare premonuit ne commeatum domine Suu Kyi ullo modo circumscriberet. Suu Kyi sexaginta quinque annos nata, anno millesimo nongentesimo nonagesimo primo, premium pacis nobelianum kepit. In multis urbibus haitianis, incole contra nationes unitas, reclamita verunt. Causa est, quod haitiani credunt, milites nepalianos nationum unitarum, koleram in patriam suam attulisse. Duo homines mortui sunt, cum milites, tumultuantes qui lapides ja kiebant et autoredas concremabant, sclopetando pacare conarentur. Kolera in haitia celeriter vagatur, et iam plus mille homines illo morbo perierunt, et preterea multa milia incolarum contagione affecti sunt. Propter motum terre mense januario factum milio fere haitiani domibus a missis ad hoc in conditionibus miserrimis apud portum principis sub tentoriis vivunt. In multizonio urbis Shanghai duode quadraginta metra alto die lune incendium ortum est, quo saltem quinquaginta tres homines perierunt. Ignis initium habuit, ex sustentaculis ligneis, quae contra parietes edificii externos, posita erant. Suspicio est ferruminatores, qui in illis sustentaculis operabantur, precepta securitatis neglexisse. William Princeps Britanniae amicam Kate Middleton sibi despondit. Sponsalia jam mense oktobri in Kenia facta sunt. Domus regia Britannorum nuntiavit nuptias anno proximo vere aut estate Londinii celebratum irii. William filius major principis Carolii et principisse Diane est alter a patre heres regni Britannicii. Kate Middleton oriunda est ab oppidulo Bucklebury in Berkshire, ubi parentes eius sunt mercatores. William et Kate in Universitate Sancti Andrae in Scotia inter se convenerunt cum ibi anno bis millesimo primo studia historiae artis suscepissent. Anulus sponsalis, quem Kate accepit, idem est quo princeps Carolus principissam Dianam sibi desponderat. Nuntiis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.